นั่งด้วยความรู้สึกตัวนะครับพร้อมมอบกายและใจถวายแก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในการปฏิบัติน้อมจิตถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ที่ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ที่ไกลจากกิเลสเป็นผู้ที่งดงามมีเจรณะที่งดงามเป็นผู้ที่ไปแล้วด้วยดีเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้จำแนกแจกธรรมชี้ทางฉายไฟบอกทางแก่ผู้ที่หลงทางเป็นผู้จับของคว่ำให้ง่ายพวกเราเป็นผู้ที่หลงทางหลงทางมาในสังสารวัฏเราท่องเที่ยวเร่ร่อนเวียนเกิดเวียนตายมานานแสนนานเราเป็นนักเดินทางเดี๋ยวเราก็เดินทางจิตเราเดี๋ยวก็เดินทางไปทางตาถูกกับดักทางตาหลงไปก็ตายที่ตาเดี๋ยวก็หลงไปที่หูถูกกับดักของวัตถุที่หูแล้วก็ตายที่หูต้องเล่ร่อนท่องเที่ยวไปทางตาหูจมูกลิ้นกายหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ท่องเที่ยวไปทางใจไปจมกับความคิดนึกปรุงแต่งหลงเพราะไม่มีสติปัฏฐาน4อวิชชาเลยครอบงำพาหลงเสร็จแล้วอวิชชาก็พาให้เราเกิดความยินดียินร้ายกับโลกเกิดชอบเกิดไม่ชอบเมื่อเราชอบปุ๊บเราก็เลยอยากเวลาไม่ชอบเราก็เลยไม่อยากอวิชชาควบคุมให้เราหลงมันจะส่งอาหารให้กับตัณหาและอุปาทานตัณหาจะแสวงหาอารมณ์อุปาทานจะไปยึดอารมณ์เมื่อเรายึดในอารมณ์ที่ขันธ์5ไปกระทบนั้นแล้วเกิดความคิดนึกปรุงแต่งความคิดที่เลยจิตไปจับอารมณ์นั้นก็เลยมีตัวตนเข้าไปหลงผิดว่ามีเราในอารมณ์ก็ถูกกิเลสครอบงำไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมอันใดที่ทำสำเร็จแล้วไม่ว่าทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำด้วยอารมณ์ที่เป็นกุศลหรืออกุศลหรือเป็นอารมณ์เพ่งก็ล้วนถูกหย่อนผลของกรรมเหล่านั้นเข้าสู่ภวังคจิตภวังคจิตเป็นจิตชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่สะสมทั้งกรรมดีและกรรมชั่วและกรรมเพ่งสะสมเพื่อรอวันส่งผลกรรมที่เราทำไว้แต่อดีตไม่รู้เมื่อไหร่แสนชาติหมื่นชาติที่แล้วรอวันในภวังคจิตที่จะให้ผลเราอาจจะเกิดเป็นพรานป่าอาจจะเกิดเป็นนักบุญแต่เราก็ท่องเที่ยวมาในภพน้อยภพใหญ่ภพสารกำเนิด4เกิดตายมามากมายเราท่องเที่ยวทุกขณะจิตไปทั้งตาหูจมูกลิ้นกายก็ใจแล้วเราก็ท่องเที่ยวเวียนเกิดเวียนตายขณะที่จิตดวงสุดท้ายร่างกายต้องตายเพราะมันแตกดับจิตดวงสุดท้ายขึ้นสู่วิถีไม่เคยฝึกสติปัฏฐาน4มาก่อนจิตไปจับเอาความคิดความคิดคือภพที่จะพาเราไปปฏิสนธิเกิดขึ้นทันทีได้มีชาติแล้วก็รับผลของกรรมสืบเนื่องตอนนี้เราเกิดมาเป็นมนุษย์มีตาหูจมูกลิ้นกายเป็นมนุษย์มีใจคิดแบบมนุษย์ต่อไปเราก็เกิดเป็นหมาเป็นแมวเป็นเปรตเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นสัตว์นรกมีตาหูจมูกลิ้นกายมีใจเหมือนกันแต่เปลี่ยนรูปที่เป็นร่างกายที่แตกต่างกันตอนนี้เรายืน2ขาต่อไปเราอาจจะยืน4ขาต่อไปเราอาจจะไม่มีขาแต่เดินทางด้วยท้องเลื้อยไปตามที่ต่างๆต่อไปเราอาจจะเป็นพรหมหรือเทวดาแล้วแต่อวิชชาที่จะพาหลงไปเพราะอารมณ์หรือภพนั้นเกิดขึ้นทุกขณะจิตทุกขณะจิตถ้าไม่มีสติรู้ทันจิตมันก็จะสร้างภพอยู่ตลอดเวลาเราเวียนเกิดเวียนตายมามากมายชาตินี้แล้วก็เวียนเกิดเวียนตายหลงทางจนกระทั่งสร้างบุญสร้างบารมีเอาไว้ทำบุญอันประกอบด้วยปัญญาทำบุญกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทำบุญกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทำบุญคนเดินปัญญาต้องทำบุญด้วยปัญญานะคนทำวิปัสสนาทำบุญด้วยปัญญาเราถึงมาเกิดมีตาหูจมูกลิ้นกายรับธรรมะแล้วก็มีศรัทธาประสาทะที่จะมาเพียรนั้นคนคนหนึ่งที่จะมานั่งใกล้พระรัตนตรัยเป็นอุบาสกอุบาสิกาถือศีล8ออกจากเหย้าจากเรือนออกจากกามไม่ใช่ง่ายๆเพราะว่าโลกของกามเป็นอะไรที่เขาเสพแล้วก็อินแล้วก็สุขอยู่ในกามโลกของความสงบและความดีทำให้คนนั้นเพลิดเพลินพอใจในความสงบและความสุขของการเพ่งเข้าไปในฌานแต่สิ่งเหล่านี้ถูกไปเจอความจริงด้วยมหาบุรุษท่านหนึ่งสร้างบารมีเวียนเกิดเวียนตายมามากมายเป็นพระโพธิสัตว์ได้สร้างบารมีตั้งจิตไว้ในใจ ไว้ตั้งยาวนานผ่านพระพุทธเจ้ามาเป็นแสนแสนพระองค์เจ็ดอสงไขยเป็นพระพุทธเจ้ามาทางปัญญาธิกะเจ็ดอสงไขยผ่านพระพุทธเจ้ามันเป็นแสนแสนพระองค์ตั้งใจไว้แล้วหลังจากนั้นก็เอ่ยปากเป็นวจีปณิธานก็ผ่านพระพุทธเจ้ามาเป็นแสนแสนพระองค์ถึงจะถูกทำนายด้วยพระพุทธเจ้าทีพังกรหลังจากค่ำคืนนั้นอีกสี่อสงไขยเกษแสนกับผ่านพระพุทธเจ้ามา24พระองค์นั่งลำดับที่25เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ว่ากี่แสนพระองค์ในอดีตต้องมาสำเร็จตั้งจิตอธิษฐานใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์แม้นโลกจะแตกจะดับจะเสื่อมสลายแต่จุดนี้ก็จะกลับคืนมาอยู่ที่เดิมแต่ต้นไม้ที่ตรัสรู้จะเปลี่ยนไปสถานที่แห่งนี้เป็นที่อธิษฐานบารมีที่พระโพธิสัตว์สามารถเจอธรรมะเห็นปฏิจจสมุปบาทที่เป็นเงื่อนงำเป็นสิ่งที่ไม่มีใครรู้มาก่อนเลยเห็นประตูทางออกของทุกข์เห็นทุกข์เห็นเหตุของการเกิดทุกข์เห็นการดับไปของทุกข์และเหตุเห็นการปฏิบัติที่ถูกต้องเจอเครื่องมืออันยิ่งใหญ่เปลี่ยนจากพระโพธิสัตว์จากตัวเองเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็หลังจากนั้นมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีองค์สองแล้วก็เดินสอนช่วยคนนั้นคนนี้เปลี่ยนจากคนธรรมดาลูกชาวบ้านที่โกรธโลภหลงเป็นสงฆ์สาวกเป็นอริยะบุคคลแล้วธรรมะที่พระองค์ทรงตรัสรู้นั้นเป็นเครื่องมืออันยิ่งใหญ่ส่งต่อรุ่นต่อรุ่นในเถรวาทพวกเราเชื่อฟังพระเถระคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สังคายนาพระไตรปิฎกตั้งแต่ครั้งแรกตั้งแต่สมัยพุทธกาลพระองค์ทรงดับขันธ์ปรินิพพานได้3เดือนมีพระอานนท์พระมหากัสสปะพระอุบาลีและขีณาสพเป็นพระสงฆ์สาวกที่เป็นอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณ500รูปมารวมกันเพื่อจะนำเอาหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามารวมกันแล้วเถรวาทเป็นพุทธที่ไม่เปลี่ยนแปลงคำสอนไม่เปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเป็นเนื้อแท้ที่พระองค์ทรงตรัสรู้และเป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนจากคนธรรมดาเป็นอริยบุคคลเป็นสมบัติตกทอดเป็นมรดกธรรมที่พวกเราได้รับและก็ได้ถ่ายทอดมาพวกเราเกิดมาแม้จะไม่สำเร็จด้วยพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าได้เจอคำสอนจากปากพระพุทธเจ้าแต่เราได้เจอธรรมะของพระพุทธเจ้าเราเติบโตได้พระธรรมเราไม่ได้เติบโตได้พระโอษฐ์แต่เถรวาทของเรายังมีบุญเก่าเรายังมีคำสอนที่เป็นเนื้อแท้ของศาสนาให้ส่งต่อพระเถระคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สืบอายุศาสนามาถึงพวกเราแล้วที่ไหนที่มีมรรคที่นั่นก็มีนิโรธก็คือนิพพานเพราะฉะนั้นตราบใดที่มรรควิธียังมีสอนอยู่ตราบนั้นนิพพานก็ยังมีเพียงแต่ว่าเราเดินถูกทางไหมทางที่ถูกทางสายกลางนั้นมีอยู่จะเข้านิพพานได้ต้องเข้าประตูด่านแรกก็คือประตูทางสายกลางทางสายกลางคือไม่เผลอไม่เพ่งไม่ควบคุมไม่บังคับก่อนที่พระโพธิสัตว์ในชาติสุดท้ายที่บารมีจะเต็มพระองค์ทรงเกิดเป็นเจ้าชายอยู่ในวังอันแสนรื่นรมพระบิดาทรงทำหน้าที่ต่างๆเพื่อจะปิดบังปิดกั้นไม่ให้พระองค์นั้นต้องไปเจอคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นสังสารวัฏเพราะไม่ต้องการให้ลูกนั้นเป็นศาสดาเอกของโลกต้องการให้บิดาต้องการให้ลูกฉันตัวเองเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นผู้ที่มีความยิ่งใหญ่อลังการควบคุมโลกทั้งหลายปิดบังทุกอย่างพระองค์ทรงอยู่ในวังมีปราสาท3ฤดูมีที่ให้รื่นรมมีบาทบริจาริกามีความงดงามของวัตถุกามทั้งหลายเพื่อจะหลอกล่อให้พระองค์ทรงเพลิดเพลินอยู่ในกามเวลาเสพสุขอยู่ในกามพระองค์ก็ทรงเห็นว่ามันมีความสุขจริงๆรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสให้ความสุขกับพระองค์จริงๆตัณหาแสวงหาวัตถุกามพอไปเสพวัตถุกามแล้วพอตอนอยากจะได้มันเร่าร้อนแต่พอเสพแล้วกามถูกตัณหาเข้าไปเสพพออยากแล้วเนี่ยได้เต็มที่แล้วมันเบื่อหน่ายหลังจากเสพกามแล้วมันเบื่อหน่ายพอมันอิ่มแล้วมันเบื่อพอเบื่อแล้วมันเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากได้พออยากปุ๊บมันกลายเป็นไม่อยากซะละเหมือนเราอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวเราอยากทั้งคืนจะกินก๋วยเตี๋ยวตัณหาเร่าร้อนจะไปเสพก๋วยเตี๋ยวทั้งคืนนึกถึงแต่ก๋วยเตี๋ยวพอกินก๋วยเตี๋ยวจานแรกตัณหามันได้กินละพอจานที่2ตัณหามันอิ่มแล้วมันถูกเลี้ยงแล้วมันจากอยากกินมันกลายเป็นไม่อยากแล้วมันเฉยๆแล้ว พอจานที่สามเนี่ยทั้งที่อยากทั้งคืนนะจานที่สามรู้สึกไม่อยากกินแล้วมันเบื่อหน่ายมันเวียงเป็นไม่ชอบไม่อยากซะละจากที่เร่าร้อนมาทั้งคืนเมื่อตัณหาถูกเลี้ยงถูกตามใจแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นเบื่อหน่ายทันทีแล้วต่อไปก็อยากเสพอย่างอื่นพอเสพปุ๊บก็เบื่อหน่ายบางทีอยากได้มือถือเล่าร้อนไปดูฟังก์ชันของมันไปดูออปชันนั้นแบบฟังก์ชันอย่างนี้ศึกษามาเต็มที่พอได้มือถือปุ๊บเฉยๆกับมันละเราจะอยากได้อย่างอื่นมีอะไรมาหลอกล่อเราจะหลงอยู่ในวัตถุกามและเพลิดเพลินพอใจอยู่ในตรงนี้แล้วเราก็จะอยากอยู่ร่ำไปวัตถุกามเปรียบเสมือนสารพิษที่ถูกเคลือบด้วยของสวยงามเราเห็นวัตถุกามลูกหลานเงินทองทรัพย์สมบัติของโลกทั้งหลายเราถูกวัตถุเหล่านี้เคลือบด้วยยาพิษหลงไปจับมันไปยึดมันแล้วก็ทำให้เราไม่สามารถเจริญจิตที่จะออกจากกามเหล่านี้ตอนตายจากความเป็นมนุษย์เนี่ยทองของมนุษย์เงินของมนุษย์ไม่สามารถยื่นให้นายนิรยาบาลให้มัจจุราชบอกว่าฉันทำงานเหนื่อยมาตลอดชีวิตนะบ้านฉันหลังโตเงินฉันเยอะเป็นร้อยล้านนะซื้อความตายได้ไหมซื้อโรคความเจ็บไข้ได้ป่วยได้ไหมอะไรที่เป็นของโลกไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในเราต้องคืนให้กับเขาหมดเลยขันห้าที่ไหนตายก็คืนที่นั่นขันห้าของหมาของแมวก็คืนให้กับสัตว์เดรัจฉานขันห้าของเทวดาของเปรตก็คืนให้กับเขาขันห้ามนุษย์ก็คืนให้กับเขาและจิตไปปฏิสนธิที่ใหม่ไปเกิดที่ใหม่หากินหาอยู่ทั้งชีวิตเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างรถที่เราซื้อผ่อนแพงๆบ้านที่เราผ่อนมาเตียงที่เราซื้อแพงๆยี่ห้อดีๆพอเวลาตายเขาก็ไม่ให้เรานอนบ้านเขาก็ไม่ให้นอนเขาไปใส่โลงเอาไว้เก่งขนาดไหนก็กว้างคืบยาวศอกโลงแค่นี้ตั้งเอาไว้ข้างในก็สกปรกเขาเคยจับมือเขาเคยหอมแก้มเขาก็ไม่จับแล้วเขาว่าสกปรกตอนอยู่ด้วยกันยังไงเขาก็จับก็หอมพอเวลาตายปุ๊บเขาเรียกว่าผีไม่มีความสงบใจไม่มีความสุขใจเร่าร้อนทั้งวันทั้งคืนจิตไม่สามารถที่จะมีความสุขสงบได้เลยไม่เคยใช้ชีวิตอย่างสงบวันวันวิ่งออกไปหาวัตถุข้างนอกวันวันวิ่งแต่เร่าร้อนไม่รู้ว่าของที่เราหานั้นเป็นของหลอกล่อเคลือบด้วยยาพิษทั้งวันทั้งคืนเพราะฉะนั้นตายไปเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างถ้าเราปฏิบัติแล้วเราจะรู้อยู่รู้กินทำมาหากินแต่งานหลักเราจะไม่ทิ้งเพราะเราจะต้องทำให้จิตเราบริสุทธิ์และออกจากทุกข์ให้ได้ในชาตินี้ถ้าหากเราไม่นิพพานในชาตินี้ไม่หยิบสักมรรคในชาตินี้เราจะล่องลอยท่องเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่อีกยาวนานเหลือเกินเพราะการอุบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ง่ายๆบางครั้ง 30,000 กับโลกแตกโลกดับ 30,000 ใบบางครั้งแสนกับบางครั้ง 50,000 กับ 20,000 กับถึงจะมีพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมา1ครั้งแล้วการเวียนวนของเราในสังสารวัฏเนี่ยมีตั้ง31ภพภูมิยาวนานเหลือเกินที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์เจอศาสนาพุทธเพราะการเป็นมนุษย์ก็ว่ายากแล้วการเจอศาสนาพุทธยิ่งยากไปกันใหญ่เจอศาสนาพุทธแล้วจะมีศรัทธาหรือไม่มันยิ่งยากไปกันใหญ่งั้นพระทันชาตินี้ไม่หยิบให้ได้สักมรรคไม่เพียรแล้วเราจะหลงอยู่ในสังสารวัฏอีกยาวนานเหลือเกินมันช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านเจอของที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วได้เป็นมนุษย์เจอศาสนาพุทธแล้วท่านสามารถที่จะมีศรัทธาแล้วมาถือบวชเนกขัมมะในการที่จะออกจากทุกข์ได้มันพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่บอกทางฉายไฟชี้ทางแก่ผู้ที่หลงทางเราหลงทางมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วชาตินี้ก็ยังหลงอีกถ้าหลงชาตินี้แล้วต่อไปยาวเหลือเกินยาวเหลือเกินกว่าเราจะได้มีโอกาสกว่าเราที่จะมีโอกาสในการที่จะออกจากทุกข์เพราะฉะนั้นการที่ออกจากทุกข์ได้ต้องเดินทางสายกลางพระองค์ทรงอยู่ในวังเพลิดเพลินอยู่ในวังจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งกามที่ท่านทรงอยู่กับมันแล้วมันมีสาระน้อยเหลือเกินจนกระทั่งคืนนั้นค่ำคืนนั้นทรงมีลูกชายพระมหาเทวีทรงคลอดลูกราหุลคลอดวันแรกวันแรกที่ราหุลคลอดท่านเห็นละบ่วงเกิดขึ้นแล้วท่านทรงเสียสละความสุขของตัวเองเพื่อจะมาหาโมกขธรรมให้กับคนทั้งหลายทรงควรที่จะอยู่เสพสุขอยู่ในวังแต่ทรงมีเป้าหมายของตัวเองเพื่อจะรื้อขนสัตว์ทั้งหลายในวันนั้นถึงออกจากวังเพื่อมาหาสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขจากกามท่านไม่ได้ทิ้งลูกท่านไม่ได้ปล่อยให้ลูกเมียลำบาก แต่ลูกเมียนั้นเป็นลูกของกษัตริย์ด้วยอยู่ยังไงก็ไม่ลำบากแต่ท่านจะมีโอกาสกลับมาช่วยลูกช่วยเมียช่วยครอบครัวทั้งหลายเพราะฉะนั้นหลายคนเข้าใจผิดว่าพระองค์ทรงทิ้งหน้าที่แต่พระองค์ทรงทำหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือกลับไปหาธรรมะแล้วกลับไปเอาลูกเอาภรรยาเอาครอบครัวเป็นผู้ที่เข้าสู่ฝั่งนิพพานทั้งหมดเลยสากยวงศ์บรรลุธรรมกันแทบทุกคนเพราะฉะนั้นพระองค์ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ช่วยเหลือลูกหลานคนทั้งหลายให้พ้นจากกองทุกข์ได้มันทรงเห็นกามมาสุขสุขจากกามจากตาหูจมูกลิ้นกายจากทางความเพลิดเพลินในวัตถุกามกามสุขาลิกานิโยคเป็นของที่เหลวไหลเป็นของที่ไม่มีค่าซึ่งคนทั้งหลายหลงอยู่ในกามหลงเพลิดเพลินจนกระทั่งไม่สามารถที่จะออกจากมันได้พอออกจากวังแล้วคงคิดว่าจะมีทางอื่นที่สุขจากกามไปหาความละเอียดคือการไปนั่งเพ่งไปอยู่กับฤาษีสองท่านอาลาลดาบทอุทกดาบททรงเป็นลูกกษัตริย์มองแล้วว่าที่ไหนสำนักไหนที่จะเด่นดังที่สุดในยุคนั้นทรงเดินไปที่ฤาษีสองท่านไปอยู่แค่สองอาทิตย์เข้าถึงฌานเจ็ดหรือฌานแปดไปเพ่งจนเข้าฌานเข้าสู่อรูปฌานได้ตรงที่เข้าในฌานมันมีความสุขจริงมันสงบจริงแต่พอออกจากฌานแล้วเนี่ยไม่มีสมาธิข่มเอาไว้มันยังโกรธยังโลภยังหลงอารมณ์ยังมีกิเลสยังมีอยู่เข้าฌานมันก็สุขชั่วคราวสุขของฌานก็เป็นสุขแบบเหลวไหลพอไม่มีสมาธิยังมีตัวตนยังมีเราหิวเราเดินเราโกรธกิเลสไม่หายทรงมองว่ากิเลสไม่หายยังมีเรายังมีกิเลสอยู่ก็เห็นว่าการทำสมาธิที่เป็นมิจฉาสมาธิเพ่งเพ่งเพ่งหามีประโยชน์เข้าถึงฝั่งนิพพานได้ไหมเพราะสุขของฌานก็เป็นสุขแบบฉาบฉวยชั่วคราวก็ทรงว่านี่ไม่ใช่ละฤาษีสองท่านก็ทรงอ้อนวอนพระองค์ว่าอยู่ต่อเถอะสร้างสำนักเรามีพระองค์มาอยู่ด้วยเนี่ยพระองค์เป็นลูกกษัตริย์แล้วแถมทำฌานได้เก่งทำสำนักแล้วเงินทองลาภยศเดี๋ยวก็มาเองเราจะได้รุ่งเรืองร่ำรวยกันจะได้มีสำนักที่ชื่อเสียงโด่งดังแต่ไม่ใช่เป้าหมายของพระองค์ที่จะมีชื่อเสียงเพราะทรงเป็นลูกกษัตริย์มีความพร้อมหลายอย่างไม่เอาทรงเห็นแล้วว่าการไปเพ่งการมีความสุขแบบสมาธิก็เป็นความสุขแบบชั่วคราว สุขแบบสมาธิมันจะสุขตรงที่มีสมาธิพอไม่มีสมาธิข่มแล้วยังโกรธยังโลภยังหลงกิเลสไม่หายพระองค์ทรงมองเห็นว่ากิเลสที่มาจากการความสุขที่ฉาบฉวยนั้นไม่เป็นของไร้ค่าก็เลยขอออกจากฤาษีสองท่านคราวนี้สุขจากกามก็ไม่ใช่สุขจากสมาธิก็ไม่ใช่ก็ทรงเห็นว่าไอ้ต้นกำเนิดของทุกข์ทั้งหมดเนี่ยมาจากร่างกายนี้แน่นอนไอ้ร่างกายเนี่ยต้องเป็นตัวทุกข์แน่นอนเลยก็ทรงไปเจอปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็เลยคิดว่าจะต้องกำจัดไอ้ร่างกายนี้ทำยังไงเพื่อไม่ให้มันเป็นต้นกำเนิดของทุกข์ทรงไปทรมานร่างกายรอทรมาน3อย่างหิวก็ไม่ให้มันกินเอาลิ้นดันเพดานเอาไว้1เอาฟันกัดฟันเอาไว้ดันเอาไว้1ไม่กินอาหารอดจนผอมทรมานร่างกาย1 3ก็3การปฏิบัติเนี่ยทำให้พระองค์ทรงที่จะทรมานร่างกายเพราะมันเป็นบ่อของความทุกข์คิดว่าตัวนี้เป็นบ่อของความทุกข์ยิ่งทำก็ยิ่งทุกข์ยิ่งทรมานก็ยิ่งทุกข์เพราะฉะนั้นการไปเพ่งทำในสมาธิก็อัตถกิลมัฏฐานโยคคือทรมานร่างกายการไปทรมานร่างกายไม่นอนไม่นั่งหิวก็ไม่ให้กินง่วงก็ไม่ให้นอนพร้อมจนทรมานก็ทุกข์ไปกันใหญ่เลยทรงเห็นว่านี่ไม่ใช่ทางละเพราะมันยิ่งทำยิ่งทุกข์มันทรมานไปกันใหญ่เลยเมื่อบารมีเต็มในค่ำคืนสุดท้ายก็ทรงหวนคิดว่าตอนอายุ7ขวบตอนนั้น7ขวบเนี่ยพระบิดาทำพิธีแรกนาขวัญพี่เลี้ยงที่ดูแลพระองค์นั้นไปแอบดูพระบิดาทำพิธีหน้าแรกนาขัดนาขวัญปล่อยให้พระองค์นั่งอยู่องค์เดียวระหว่างที่นั่งอยู่องค์เดียวนั้นจิตมันสงบแล้วก็ลงเข้าไปในสมาธิแต่มันมีสติเข้าไปในสมาธินั้นด้วยขณะที่เข้าไปในสมาธินั้นมีสติระลึกรู้เข้าไปพอเข้าไปในความสงบนั้นเห็นหายใจเข้าหายใจออกเห็นกายหายใจเข้าออกพอจิตมันจับอารมณ์ปุ๊บมันจะมีสติรู้ในวิตกเข้าฌานที่1วิตกอยู่ในฌานที่1จะมีสติระลึกรู้พอวิตกสักพักสมาธิมันเกิดเข้าสู่วิจารณ์ก็เลยเค้าคลอกับสมาธิจะมีสติระลึกรู้เห็นกรรมฐานอยู่ส่วนหนึ่ง เห็นวิจารณ์อยู่ส่วนหนึ่งสมาธิเกิดแล้วพอสมาธิเกิดขึ้นปุ๊บมีผู้รู้อยู่ในสมาธิปิติเลื้อยขึ้นมาขณะที่ปิติเลื้อยขึ้นมาพระองค์ทรงเห็นปิติผุดมาจากทางใจพอปิติเกิดขึ้นน่ะสภาวะของผู้รู้ของพระองค์เกิดขึ้นมาแล้วเห็นปิติอยู่ส่วนหนึ่งเห็นกรรมฐานส่วนหนึ่งจิตเป็นผู้ดูหลังจากปิติเกิดขึ้นแล้วทรงเห็นความสุขเลื้อยขึ้นมาเห็นปิติเสื่อมลายไหลลงหายไปเห็นความสุขเลื้อยขึ้นมาตรงที่ความสุขเลื้อยขึ้นมาพระองค์ทรงเห็นโอ้ไอความสุขมันอยู่ตรงนี้เองอยู่ที่ใจเรานี่เองความสุขมันเป็นขันของเรานี่เองเราไปหาความสุขจากการเพ่งทำสมาธิเราไปหาความสุขจากกามต้องมีลูกหลานเงินทองต้องไปพึ่งเขาต้องมีบ้านมีรถถึงจะมีความสุขแต่ความสุขมันอยู่ตรงนี้นี่เองเราไม่รู้ที่จะขุดมันออกมามันเป็นขันของเรามันอยู่กับเรามาแต่เราไปจมกับโลภโกรธหลงไปจมกับความเสียใจและผิดหวังพระองค์ทรงเห็นเมื่อจิตมีความสุขแล้วความสุขเสื่อมให้เห็นต่อหน้าต่อตาเลยสุขก็ไม่เที่ยงแล้วต่อไปจิตมันเข้าสู่อุเบกขาเอกคตาเข้าฌานที่4โอ้ทรงเห็นแล้วเนี่ยต้นกำเนิดของสุขหรือทุกข์มาจากใจนี่เองมาจากใจนี่เองถ้าทรงเห็นปุ๊บเนี่ยก็เลยเห็นทางที่จะออกจากทุกข์และสุขได้ก็เลยหาทางสายกลางคือไม่ทรมานร่างกายไม่หลงไปที่กามไม่หลงไปที่การเพ่งเพราะนั้นการที่หลงไปที่วัตถุกามก็คือกามสุขาลิกานิโยคไปเพลิดเพลินอยู่กับกามเมื่อเราหลงไปกับกามวัตถุกามจะพาเราไปมีอารมณ์ทางใจพาไปเกิดในกามภูมิกามภูมิจะมีทั้งหมด11ภพจะมีมนุษย์1มีอบาย4มีเปรตมีสัตว์เดรัจฉานมีอสุรกายแล้วก็สัตว์นรกแล้วก็มีเทวดาอีก6ชั้นนี่คือกามภูมิพวกที่ยังเพลิดเพลินพอใจทางตาหูจมูกลิ้นกายอีกกลุ่มนึงที่พระองค์ทรงเห็นว่าเวลานั่งกรรมฐานแล้วเข้าไปเพ่งจดจ่อทรมานควบคุมจิตเอาไว้ทรมานร่างกายบ้างไปเพ่งที่ลมบ้างพวกที่เพ่งเกินไปมันตึงเกินไปก็ไปเกิดเป็นพรหมไปเกิดเป็นพรหมนะครับพรหมนี้จะมีเวลาอันยาวนานเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพ่งไว้ให้รู้ว่าเพ่งถอยคลายออกมาคนไหนที่ขี้เกียจอ่อนแอก็จะจมไปอยู่ในกามนะครับจมไปทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็เพลิดเพลินอยู่ทางใจงั้นคนพวกนี้นะครับก็จะไปสร้างภพแล้วเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ภพ3กำเนิด4ภพ3มีกามภพรูปภพอรูปภพกำเนิด4ก็เกิดในครรภ์เกิดในไข่เกิดในของโสโครกแล้วก็เป็นโอปปาติกะผุดมีขึ้นในกำเนิดทั้ง4กำเนิดทั้ง4นี่ก็หมุนอยู่ในจิตเราตลอดเวลาเดี๋ยวเราก็โกรธทางขณะที่เราโกรธเนี่ยเรากำลังจะสะสมจิตที่จะเกิดเป็นสัตว์นรกขณะที่เราหลงไปจมกับอารมณ์เรากำลังสะสมจะเป็นสัตว์เดรัจฉานขณะที่เราโลภจะเอาให้ดีได้เนี่ยจะเป็นเปรตขณะที่มีมิจฉาทิฏฐิเราก็ยังสะสมเป็นอสุรกายขณะที่รักษาศีล5ครบศีลก็จะพาเรามาเกิดเป็นมนุษย์ขณะที่เราทำความดีทำคุณงามความดีทำความสุขสร้างกุศลก็จะพาให้เรามาเกิดเป็นเทวดาเทวดาจะมี6ชั้นด้วยกันเทวดาที่ทำบุญแล้วหวังผลก็เปิดในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาเทวดาที่ทำบุญแล้วเป็นสิ่งที่ดีงามช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนทั่วไปเป็นจิตอาสาทำดินช่วยเหลือคนทั่วไปก็จะไปเกิดไปเป็นสวรรค์เทวดาที่อยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงเทวดาที่ทำบุญตามการทำบุญพ่อแม่ปู่ย่าตายายสอนมาสร้างวัดสร้างวาสร้างโบสถ์สร้างวิหารตายไปนึกถึงบุญกุศลก็จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นยามาชั้นยามามีความสุขความเจริญเพลิดเพลินในผลบุญออร่าจะงดงามคนไหนที่ทำบุญแล้วไม่หวังผลทำบุญเพราะเป็นสิ่งที่จำเป็นไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตคนไหนที่ทำบุญแล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทำฤาษีทำเห็นท่านทำแล้วรู้จักหลักในการปฏิบัติจากการแบ่งบุญจากการที่แบ่งทรัพย์สมบัติที่ได้มาให้พ่อแม่ให้คนนั้นคนนี้ไม่เดือดร้อนไปเกิดในสวรรค์ชั้นนิมมานรตีนิมมานรตีเป็นเทวดาที่อยากจะเสพกามอยากจะได้อะไรนึกขึ้นมาได้อย่างปรารถนาทุกประการทำบุญแล้วมีปิติทำบุญแล้วมีปิติโอ้ปิติหวือหวาคนลุกขนพองติดอยู่ในปิติทำบุญก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตติปรนิมในสวรรค์นี้ชั้นนี้สูงสุดเลยมีทั้งครึ่งหนึ่งเป็นของพวกพยามารครึ่งหนึ่งของเทวดาพวกนี้อยากจะเสพกามแค่นึกว่าอยากสวรรค์ชั้นต่ำสุดชั้นต่ำกว่านั้นลงมาเป็นนิมมานรตีเนี่ยเขาจะผุดขึ้นมาแค่เทวดาปรนิมนึกอยากจะเสพกาม สวรรค์ชั้นต่ำลงไปข้างล่างก็จะพุทธขึ้นมาปุ๊บก็เนรมิตให้พอเนรมิตแล้วก็อันตรธานหายไปเพราะฉะนั้นปรนิมเนี่ยทำบุญด้วยปิติพอไปเกิดปุ๊บแค่นึกอยากจะเสพกามมีผู้มาอธิษฐานให้แล้วเขาก็หายไปวัตถุกามก็หายไปเกิดเทวดาผู้หญิงเป็นนางฟ้าอายุ14ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายเป็นเทพบุตร16ถึง20จนกระทั่งตายงามสวยงามต่อไปเวลาจิตดวงสุดท้ายเนี่ยจากสวยที่สุดเนี่ยอาสนะเสนาสนะที่พักก็จะเหี่ยวเฉาร่างกายที่เคยสวยสดงดงามมีออร่าก็จะหมองเศร้ามีจะมีน้ำเหงื่อออกตามขนจักรแล้ทุกอย่างจะจากสวยเปลี่ยนเป็นแย่ทันทีจากสุขกลายเป็นทุกข์เป็นโกรธเป็นโลภเป็นหลงเทวดาก็แก่เจ็บเทวดาทั้งหลายก็ไหลลงสู่อบายทั้ง4มนุษย์พอจะตายปุ๊บก็โกรธโลภหลงไม่เคยฝึกสติก็ไหลลงสู่อบายทั้ง4เป็นพรหมเวลาตายจากพรหมก็มาเกิดเป็นเทวดาเพราะจิตของพรหมเขาสวยพอเป็นเทวดาแล้วต่อไปพรหมที่มาเกิดเป็นเทวดาก็ตายกันไปเกิดในอบายทั้ง4นั้นไปอยู่ในอบายปุ๊บกรรมชั่วที่เคยทำเอาไว้โลภโกรธหลงมิจฉาทิฏฐิมันจะรอคิวให้ผลพอไปเกิดในอบายทั้ง4เนี่ยเป็นที่ที่อบายเป็นที่ที่กุศลไม่เกิดนั้นจิตของสัตว์ในอบายจะมีแต่โลภะโทสะโมหะมิจฉาทิฏฐิจิตของเขาไม่สามารถขึ้นสู่วิถีของกุศลได้เลยเขาจะมีแต่โกรธโลภหลงผลกรรมชั่วจะรอคิวให้ผลมันจะเวียนเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่รู้กี่แสนชาติเป็นสัตว์เดรัจฉานเสร็จแล้วต้องมาเกิดมาเปิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายเป็นพรหมเป็นไม่ได้เป็นพรหมเป็นพวกที่อยู่ในอบายทั้ง4เพราะฉะนั้นกรรมชั่วที่เป็นอบายทั้ง4จะให้ผลเวียนเกิดเวียนตายเวียนเกิดเวียนตายในอบายนานแสนนานแสนนานแสนนานแสนนานกว่าจะได้มีโอกาสกรรมหมดเจ้าเจือจางถึงมาเกิดเป็นมนุษย์มาเป็นมนุษย์ก็บ้าใบ้บอดหนวกมาเป็นมนุษย์ก็เอานิสัยแย่ๆมาเพราะฉะนั้นความน่ากลัวเมื่อไหร่ที่เราหลุดลงไปในอบายแล้วเนี่ยเราจะเวียนเกิดเวียนตายในอบายทั้ง4ยาวนานถ้าพุทธเจ้าผ่านได้กี่แสนแสนพระองค์กว่าจะกลับมาเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธเจ้าทรงไปเห็นประตูที่น่ากลัวความน่ากลัวของสังสารวัฏกับดักของสังสารวัฏเนี่ยมีกับดักอยู่2อย่างที่เราต้องระวังกับดักที่1ก็คือวัตถุกามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสลูกหลานเงินทองทรัพย์สมบัติรักเขาขนาดไหนตอนตายเขาก็ตกไปของคนอื่นรถที่ท่านผ่อนมาตลอดชีวิตบ้านที่ท่านมีลูกที่ท่านรักต้นไม้ที่ท่านรักตอนตายปุ๊บมันก็คืนให้กับมรดกโลกไปแต่คุณภาพของจิตเรานี่แหละจะพาข้ามภพข้ามชาติหรือจะพาเวียนเกิดเวียนตายสุขในพรหมสุขในฌานเพ่งขนาดไหนสุขขนาดไหนต้องพาไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมเกิดเป็นพรหมตายจากพรหมเป็นเทวดาตายจากเทวดาแล้วไปเกิดในอบายทั้ง4แล้วมนุษย์และก็สัตว์ในเป็นเทวดาเนี่ยเวียนเกิดเวียนตายกันในอบายกันเยอะแยะมากมายเลยแต่โชคดีที่พวกเราได้ทำบุญอันยิ่งใหญ่ไว้มาชาตินี้แม้ไม่เจอองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าแต่หลักธรรมคำสอนของพระองค์ยังคงฉายไฟส่องแสงให้จิตผู้มืดบอดอย่างพวกเราได้เห็นแสงสว่างแสงสว่างแห่งพระธรรมมีกับพวกเราเราจะต้องฝึกให้จิตเข้าทางสายกลางให้ได้ทางสายกลางคือสติปัฏฐาน4พระองค์ทรงเห็นว่าหลงไปทางกามก็หย่อนเพ่งเอาไว้ก็ตึงหย่อนไปเสียงพิณก็ไม่ไพเราะเสียงดนตรีซอ3สายพิณ3สายตึงเกินไปมันก็ขาดได้มันหย่อนไปก็ไม่ดีตึงไปก็ไม่ดีทางสายกลางก็คือการไม่ตึงไม่หย่อนไม่เผลอไม่เพียนไม่พักไม่เพียนถ้าเราพักปุ๊บเราก็จะค่อยๆจมลงไปในอบายถ้าเพียนเกินไปเพ่งก็จะไปเกิดในพรหมฉะนั้นพอเราฝึกสติใหม่ๆเนี่ยมันยังมีความเคยชินในการที่เผลอง่ายเพ่งง่ายบางคนติดเพ่งมา20ปีนั่งปุ๊บก็รวบจิตเข้าไปเพ่งเลยฉะนั้นพอเพ่งปุ๊บให้รู้ว่าเพ่งจิตออกจากการเพ่งแล้วพอเผลอปุ๊บรู้ว่าเผลอจิตออกจากการเผลอแล้วกลับมาที่ฐานจิตเข้าทางสายกลาง1ขณะเผลออีกจมกับกามอีกรู้ทันโกรธโลภหลงเบื่ออีกง่วงอีกรู้ทันกลับมาที่ฐานภพของการหลงไปในกามก็สั้นภพของการตื่นรู้ก็มากขึ้นถ้าเราติดเพ่งวิธีการแค่พอนั่งปุ๊บรวบจิตไปเพ่งที่ลมพอเพ่งปุ๊บเท่มที่พุทโธเพ่งที่ท้องผ่องยุบเพ่งที่บริกรรมเพ่งที่มือให้รู้ว่าเพ่งตอนที่รู้นั้นออกมาแล้วกลับมาเห็นร่างกายนั่งเป็นสติปัฏฐาน4ตรงที่กลับมาที่กายนั้นพบของการเพ่งขาดแล้ว พบของการรู้ตัวพบของทางสายกลางเกิดขึ้นหนึ่งขณะจะหลงล้านครั้งจะเพ่งล้านครั้งรู้เท่าจำนวนหลงอาศัยเพียรนี้จะประกอบด้วยเข้าใจหลักว่าถูกต้องว่าจิตนั้นจะหลงจะเพ่งรู้ทันกับอธิษฐานจิตตื่นหนึ่งขณะพอเวลาเราเพียรปุ๊บทันทีกลับมาแล้วเกิดชอบไม่ชอบเกิดยินดีแล้วยินร้ายให้รู้ทันกลับมาอธิษฐานทำให้มากให้บ่อยไม่เลือกอารมณ์ขันห้าจะดีก็ได้ขันห้าจะแย่ก็ได้จะปวดขาจะง่วงจะขี้เกียจขันห้าแสดงอาการอะไรให้มันแสดงไปรูปร่างกายเวทนาคือความสุขความทุกข์สัญญาคือความจำได้หมายรู้สังขารคือการปรุงแต่งทั้งกุศลอกุศลเรื่องของอดีตและเรื่องของอนาคตคือสังขารเรื่องของอดีตคือสัญญาจิตจะวิ่งไปวิ่งมาที่ไหนก็แล้วแต่วิญญาณจะทำงานก็ให้รู้ทันเอาวันขณะที่ขันทำงานจะเป็นกุศลอกุศลจะเป็นดีเป็นชั่วให้สังเกตว่าจิตเรามีปฏิกิริยาต่อการทำงานของการกระทบหรือขันที่ทำงานหรือเปล่างั้นพอกระทบปุ๊บให้สังเกตดูจิตนั้นไหลไปเพ่งไว้รู้ทันกลับมาที่ปัจจุบันเห็นร่างกายนั่งงั้นฐานวิหารธรรมวันนี้เราเริ่มต้นใช้กายก่อนคนไหนที่ฝึกมาใช้เวทนาก็แล้วแต่ไหนก็ได้ที่ท่านถนัดถ้าท่านชอบพุทโธพุทโธเนี่ยพองหนอยุบหนอเนี่ยเป็นกรรมบริกรรมอย่างพุทโธเนี่ยไม่ได้อยู่ในหนึ่งของสติปัฏฐาน4พุทโธไม่ได้อยู่ในกายเวทนาจิตหรือธรรมแต่ถ้าเราใช้พุทโธรู้กายพุทโธรู้ใจนั่นถือว่าถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นพุทโธเพื่อสังเกตจิตหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้สังเกตจิตที่เคลื่อนออกจากฐานนะครับเพราะฉะนั้นงานของเรามีนะไม่ใช่นั่งนิ่งๆแล้วก็เอาดีไม่ใช่นั่งแล้วหลับเรามานั่งเพื่อฝึกเราไม่ได้นั่งเพื่อไม่ให้เจ็บขาไม่ได้นั่งเพื่อไม่ให้ง่วงไม่ได้นั่งเพื่อไม่ให้เบื่อแต่นั่งเพื่อให้เบื่อก็รู้เจ็บขาก็รู้ขี้เกียจก็รู้ไม่อยากภาวนาก็รู้แล้วถ้าจิตหลงออกไปให้รู้ว่าหลงจะรู้เร็วหรือรู้ช้าขึ้นอยู่กับความเพียรของเรานอกจากเพียรแล้วต้องมีขันติอดทนเอาอดทนแต่ความอยากเลิกความอยากไปเสพตามอยากไปทำอะไรต่างๆอดทนแต่ความเบื่อความง่วงความขี้เกียจเราต้องฝึกกายด้วยต้องอยู่ในท่านี้นานๆต้องคุกเข่าประนมมือไหว้พระตอนสวดมนต์บางทีเราอยากจะลุกอยากจะนั่งให้มีการฝึกให้รู้ทันอารมณ์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้สำรวมกายเราตอนนี้นั่งชั่วโมง2ชั่วโมงเดินชั่วโมง2ชั่วโมงไม่ใช่ปัญหาเราฝึกไว้เวลาที่เราไม่อยากขยับเราสวดมนต์เราไม่อยากยกมือขึ้นเราเมื่อยแล้วเราก็ต้องฝึกจิตให้เข้มแข็งแล้วให้กายประนมมืออยู่ตอนนี้เรายังมีเวลาแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงแค่3วันต่อไปถ้าเราพิการนั่งรถเข็นตลอดชีวิตรอให้เขาป้อนข้าวป้อนน้ำต่อไปต้องนอนติดเตียงหมอเอาสายต่างๆมาโยงใยตามตัวของเรามันจะหนักยิ่งกว่านี้แค่ชั่วโมง2ชั่วโมงฝึกไม่ได้ต่อไปทั้งชีวิตต้องนั่งรถเข็นต่อไปต้องผิดหวังพลัดพรากต่อไปต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราจะต้องมีปัญหาแน่นอนเพราะชีวิตเกิดมาพร้อมกับทุกข์งั้นร่างกายและจิตใจเนี่ยเป็นบ่อของทุกข์อยู่แล้วถ้าเราไม่ฝึกจิตให้เข้มแข็งเราก็จะจมกับความเสียใจความผิดหวังจมกับความซึมเศร้าชีวิตก็จะมีแต่ทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นเราฝึกจิตเอาไว้นั่งกรรมฐานถ้าท่านหลับตาแล้วรู้สึกไม่มีสติก็ลืมตาได้ฝึกสติฝึกที่จิตนะฝึกที่จิตนั้นยืมร่างกายมาใช้เฉยๆขยับมือไว้ถ้าหลับง่ายขยับตาขยับมือลืมตาเขาไว้ทำความรู้สึกไว้สติทุกขณะทุกขณะนะมีไหมถ้าสติไม่มีปุ๊บอวิชชาพาหลงทันทีเลยนั้นสตินั้นจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่ออิริยาบถใหญ่อิริยาบถย่อยให้ฝึกเอานะครับสังเกตไหมตอนนี้ปัจจุบันฟังอาจารย์อยู่ที่ฐานไหมหรือไปอยู่ที่อดีตหรือท่านนั่งๆแล้วว่างๆว่างๆว่างๆนิ่งๆให้รู้ว่างๆรู้นิ่งๆแล้วกลับมาที่ฐานท่านนั่งแล้วมีแสงสว่างเกิดขึ้นให้รู้ว่ามีแสงกลับมาที่ฐานก่อนเราต้องการสติเราจะไม่ต้องการสมาธิท่านนั่งๆแล้วเบื่อของดีเกิดแล้วพอเบื่อปุ๊บรู้ว่าเบื่อพอเบื่อรู้ว่าเบื่อไหลไปหามันกลับมาพอเบื่อแล้วไม่อยากนั่งให้รู้ทันเอาแล้วก็กลับมาเห็นร่างกายนั่งมันจะเบื่อก็ได้มันจะขี้เกียจก็ได้เรื่องของมันเรื่องของเราคือฝึกสติถ้าปวดขาแล้วรู้ว่าปวดไหลไปหามันรู้ทันกลับมาพอกลับมาที่ฐานปุ๊บเราจะเห็นร่างกายนั่ง สังเกตที่ร่างกายนั่งเนี่ยคอตั้งหลังตรงไหมนั้นสังเกตคอตั้งหลังตรงไหล่ไม่ตกอกไม่ห่อคอไม่พับลงมานั้นสังเกตนะกายอยู่ไหนจิตอยู่นั่นกายนั่งจิตเป็นผู้รู้จิตไหลจิตหลงปุ๊บรู้ทันดูกายวันนี้นะครับเราจะดูกายเพื่อให้ทันจิตที่ไหลออกไปจิตที่เพ่งเอาไว้เดินจงกรมก็รู้กายที่เดินเพื่อให้ทันจิตที่อยู่ปัจจุบันจิตไหลไปหลงไปรู้ทันกลับมาไม่มีไหลไม่มีหลงก็เห็นกายเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆสบายๆเพราะฉะนั้นพระเอกสำคัญในงานวันนี้ก็คือการดูจิตของเราเราจะให้จิตนั้นตั้งมั่นเราให้จิตจำฐานให้ได้เพราะฉะนั้นถ้าจิตจะจำฐานจิตจะถูกเข้าทางสายกลางได้อาศัยรู้ทันจิตที่ผิดจิตที่ผิดสองทางมันจะผิดเรื่องของมันหลงไปปุ๊บรู้ทันเพ่งปุ๊บรู้ทันกลับมาที่ปัจจุบันจิตถูกก็เกิดขึ้นขณะที่รู้ว่าผิดถูกมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาศัยเพียรอยู่ที่ปัจจุบันสบายๆหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ขณะที่ปวดขามากๆนั่นคือโอกาสให้รู้ว่าปวดง่วงให้รู้ว่าง่วงพอปวดแล้วสังเกตจิตซึ่งมีปฏิกิริยายังไงบ้างไหลไปหรือเพ่งไว้ให้รู้ทันแล้วกลับมาขณะที่ว่างๆนิ่งๆให้รู้ว่าว่างภพของว่างจะขาดภพของการรู้จะเกิดขึ้นกลับมาที่ฐานจิตจะตื่นตั้งมั่นถ้าเราไปจดจ่อเพ่งจนตึงไว้ให้รู้ว่าเพ่งรู้ว่าตึงกลับมาที่ฐานเห็นกายนั่งจิตจะจำทางสายกลางได้สบายๆหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ร่างกายหลังโก่งไหมคอตกไหมคางเราเป็นยังไงบ้างหักลงมาไหมบางคนคอตกคางตกเลยพอคอโก่งคางตกเข้ามานึกถึงปลาทูเลยนะครับเหมือนปลาทูหน้างอคอหักเนี่ยระวังนะจะไปเกิดเป็นปลาทูบางคนนั่งนั่งปุ๊บเลื้อยไปเลยจากมนุษย์จะกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานคอเลื้อยละหันคอตรงหลังตั้งขึ้นมารู้สึกตัวไว้ถ้าเพ่งเกินไปให้รู้ทันถ้าสติมันบางอ่อนๆให้รู้ทันลืมตาขึ้นมาเลยกำมือขยับคอขยับความรู้สึกไว้สติเกิดที่จิตร่างกายแค่ยืมมันใช้นะครับสังเกตเอาสบายๆรู้สึกตัวนะครับรู้สึกตัวไว้เราไม่เอาสงบนะครับเสียงอาจารย์จะดึงท่านอยู่เรื่อยๆไม่เอาดีไม่เอาสงบเรารักษาศีลเอาไว้แต่เราเอาสติรู้ทันสภาวะแย่ก็ได้ดีก็ได้อยู่กับปัจจุบันเบื่อก็ได้ขี้เกียจก็ได้สังเกตจิตเราจะฝึกจิตท่ามกลางอารมณ์ต่อไปโกรธขึ้นมาจิตไหลไปหาความโกรธปุ๊บสติจะรู้ทันสติรู้ทันสติสัมปชัญญะจะช้อนจิตออกจากความโกรธแล้วกลับมาที่ฐานจิตจะแยกออกจากความโกรธได้ง่ายเสียใจผิดหวังเศร้าใจปุ๊บเครียดปุ๊บจิตไหลไปหามันสติและสัมปชัญญะจะรู้ทันและช้อนจิตออกจากอารมณ์แล้วกลับมาที่ฐานเราจะกลับไปอยู่ที่ปัจจุบันได้ง่ายจะวางอารมณ์ได้ง่ายแต่ต้องฝึกและต้องรู้หลักถ้าเราจะเพ่งให้จิตอยู่ที่ฐานปุ๊บมันจะเครียดทันทีเลยบางทีก็ตึงเข้าฌานไปเลยให้รู้ทันคลายกลับมาที่ทางสายกลางเห็นร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูสบายสบายรู้เนื้อรู้ตัวกายอยู่ไหนจิตอยู่นั่นใจไหลคิดจิตรู้ทันกลับมาที่กายสบายสบายเห็นร่างกายนั่งจิตเป็นผู้รู้ร่างกายเป็นวัตถุที่นั่งหายใจเข้าหายใจออกจิตระลึกรู้ที่ร่างกายถ้าไปจับลมปุ๊บไปเพ่งแล้วรู้ว่าจับลมคลายจิตกว้างๆมาเห็นร่างกายนั่งพอเห็นร่างกายนั่งแล้วเบื่อแล้วง่วงไหลขึ้นมารู้ทันจิตไหลไปหามันรู้ทันกลับมาเห็นกายสบายๆรู้สึกตัวตอนนี้เราจะมาเช็คจิตของเรานะครับเรานั่งกันชั่วโมงประมาณเกือบๆชั่วโมงจะมาดูซิว่าจิตของเรามีคุณภาพหรือยังมันเร็วคล่องแคล่วระหว่างหรือยังนะครับตอนนี้เราจะเช็คจิตในการย้ายจิตมาที่หน้าผากนะครับจิตของเรานึกถึงหน้าผากพอนึกถึงหน้าผากปุ๊บจิตจะมาที่หน้าผากมาอาศัยหน้าผากเกิดทันทีเลยครับจิตจะเกิดทีละขณะขณะขณะนะจิตเกิดเดี่ยวๆไม่ได้จิตมันเกิดเดี่ยวๆไม่ได้จะดูจิตดูตรงๆไม่ได้ดูจิตดูผ่านรูปแล้วก็ผ่านนามผ่านร่างกายที่เราไปรู้สึกผ่านใจที่เราคิดงั้นจิตจะอยู่ที่ไหนเรารู้สึกอะไรจิตอยู่ที่นั่นตอนนั้นเรารู้สึกที่หน้าผากจิตไปอยู่ที่หน้าผากนะทุกคนสังเกตนะเรารู้สึกหน้าผากตอนนี้จิตอยู่ที่หน้าผากเอาจิตมาที่ปลายจมูกนึกถึงปลายจมูกจิตจะย้ายมาที่ปลายจมูกเอาจิตมาที่คางสังเกตจะอยู่ที่คางไหม ที่หน้าอกที่ไหล่สองข้างที่สะดือที่หัวเข่าอาจารย์บอกเร็วๆๆๆมันปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บไหมมันคล่องแคล่วว่องไวไหมมาที่ฝ่าเท้าจิตของทุกๆคนอยู่ที่ฝ่าเท้านะครับนึกถึงฝ่าเท้าขยับฝ่าเท้าเล็กน้อยขยับปลายนิ้วของเราฝ่าเท้าเล็กน้อยสังเกตไหมจิตเราอยู่ที่ฝ่าเท้าตอนนี้ย้ายจิตมาที่หัวเข่าย้ายจิตขึ้นมาที่หน้าอกตอนนี้เอาจิตขึ้นมาเห็นร่างกายทั้งร่างกายนั่งร่างกายนั่งสบายๆจิตเป็นผู้รู้